Балалар әдебиеті Мұзафар Әлімбаев. Аулақ бол жаман әдеттен. Бабалардан қалған сөз, дей көрмендер жалған сөз. Баршаға бар пайдасы, балалар қып алған сөз. Қанша марет ескертті айы қоянға. Бүйірінді таянба. Балта ұқтырды араға, сақта сөзімді есте. Өсіп тұрған далада жалғыз ағашты кеспе. Қошқар айтты қошақанға бүгінде. Үйді айналып жүгірме. Ұқтырды ешкі лаққа жөн білмей лақпа. Таңдайынды қақпа. Бұзауға бұқа ұрысты. Ұрысқаны дұрысты. Иығынды баспа, таспа, отты шашпа, күлді баспа. Бота көріп бұзау қанды шайлауда. Шақырыпты бірге жүгіріп ойнауға. Шөлір кесен кел науқанға жақында. Шіліктегі суға ұзынды батырма. Арстан айтты аюға. Жадында сақта, лайымда. Әдептен озбауды ойла, қолынды төбеге қойма. Жайылып жүрген жотада ескертті бура ботаға. Үлгілі сөзді ұмытпа, түкіре көрме құдыққа. Кейді тентек қонжыққа. Кірекей қамқор кәрана. Болса да мейлі бал жыққан пышақтың жүзін жалама. Мысыққа қанден жөн айтты, жөн айтқанда дөп айтты. Аузынды ашып текке, ақты жерге төкпе. Ойнақтап жүрген өзекте, бұрлып қоян көжекке. Арқадан қақты, қой бала, бүркінді теуіп ойнама. Кездесіп мәулен маймылға, жүрмісін деді жайымында, бекерге сөйлеп бос қайтып, бетке қарап қолында шошайтпа. Қол тұрауын еніремей тұрама, дельфин айтты, бей уақытта жылама. Мәнсін біл байқа да өз ішінен қайтала. Піл ұқтырды піл тайға, басынды еш шайқама. Жолықты мяу тышқанға, сөзімді еске сақтады. Жауынан қорқып жатсанда, оттан қорқып аттама. Күшке құмай кейді, жетпейме соған зейінін, басқазат бар ғой ойнына, белбеу салма мойнына. Пілге қарап сабырлы, мистымсық жалынды, таян башы жағынды. Қалталы қасқырға, жөн айтты тастырна, дей берме білеммен отырма жүреннен. Ат тіл қатты өгізге. Мені жаттым дегізбе, үйге жие келде босағаны керме. Жапалақ айтты ақылың қызғышқа келіп өтініп. Жайлап жүр, сөйле ақырын, ақырма үйде отырып. Дәу мегежін тоғайда түсіндірді торғайға. Ескі жоққа ерме, езуінді керме. Ормандағы аланда үйретті олар қабанға, қанша етке тойсам да нанды баспа табанға. Қара құспен сөйлесіпті қаршыға, бұдан былай келсейік біз енді, майға пышақ шаншыма, құшақтаматсыз енді. Арыстан атты аюға, әдепті болу жайында, өзінді өзін еш нәрсеге қыштама, қолынды артына ұстама. Тие құскеп тауыққа, айтқан сөзге көн деді, еріккеннен жаныштап, көкті жылма жердегі. Көк бөрі бүлтірікке алан қасыр, мұная қарады да ойға кетті. Байқамай анда басар, адам басар, пышақты шалқасынан қойма депті. Шыға бере жотыға, енес айтты ботаға. Әдеп үйрен елге қарап, түкірме желге қарап. Арыстан жаздың кешінде айтыпты маймыл мешінге. Дастарханға емін бе, көп алдында керілме.